Микола, я лічу, што ў нармальным фізічным стане ён, безумоўна, дастаткова моцна схуднеў, але гэта не выклікае вот уражанне, што ён знясілены, зняможаны. Ён выглядае недрэнна, у яго добрая мышачная маса, сталі, ўсё гэта не выклікае шкадаванне. Адзінае, што, канешне, паколькі ён быў у шызае, там дастаткова холадна, і зараз ён знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу, ён усё ж такі пакашлівае, крыху прастужаны. А так рука аднаўляецца, ну яшчэ відно, што от левая рука як бы танчэйшая, што мышцы не аднавіліся. Па ўсім астатнім ён на здароўе не скардзіцца.
Ён расказваў, што яго на работу ганялі, нават калі ў яго адна рука фактычна не працавала, так было?
Так яно і было, безумоўна. Ну і там сказаць, ганялі, я не выкарыстоўваю, нікога ганяць нельга, скажам так. Але 29 верасня было пасля медагляду вынесена заключэнне параяна выключыць нагрузкі на левую руку, і пры гэтым ён быў накіраваны на працу на лесапілку. Нехай сабе не бярвенне цягаць, толькі дошкі пілаваць, але ж гэта дастаткова цяжка таксама рабіць адной рукой. Ну, зараз ён ўжо 10 дзён працуе, бо з'яўляецца злосным парушальнікам, адпаведна знаходзіцца ў ШИЗА, і праз хвілін пасля выхаду з ШИЗА быў накіраваны ў ПКТ. Страшэнныя гэтыя злачынства, яны чудовішна страшныя, я б сказала. Заключаюцца ў тым, што там насовачкі ў опісе не былі указаны, ну, это ўжо было на сайтах, былі указаны як сродкі гігіены, а за гэта прыдраліся. Ужо непасрэдна знаходзішся ў ШИЗА, яму 3 дні запар выносілі нейкія там папярэджанні за тое, што ў яго няма бірачкі. Прозвішча, але ж ён патрапіў туды без бірачкі. Вельмі цяжка ўявіць, як это ў камеры вот можна знайсці бірачку. Потым на 4-й дзень яму сказалі, што бірачку можна папрасіць, аказаецца, ў днявальнага, але ж сказаць, это адразу нельга было чамусь.
І вось за такія парушэнні яго цяпер фактычна хочуць перавезці.
Ну, яго выпусцілі тэрміновае, ён кажа, ШИЗА, і праз 40 хвілін ўжо нібыта за правакаваную бойку, якой не было, накіравалі ў памяшканне камернага тыпу на месяц. Так што ён у нас зараз не працуе на лесапілцы, а знаходзіцца адзін у турэмнай фактычна камеры. Але ж гэта не было нагодай дзеля таго, каб забараніць шлюбу. Ну, канешне, такія дробныя нейкія такія рэчы былі, канешне, зроблены, прынамсі, да 2 гадзін, ну, ніколи не выпускалі, яму не далі перапрануць, прывесці сябе ў парадак. Ну, і потым на працягу вот гэтых сутак, літаральна кожныя 15 хвілін нехта стукаўся, увесь час тут тузалі. Было 3 праверкі. В першы дзень, у 6 гадзін раніцы, на 2-й дзень там запатрабавалі, там, пусціцца там уніз. Опіс таго, што ён будзе выносіць, і вот гэта вот там бескон. 7:20 быць гатовымі на выхад, потым на чарговае пярэчанне, што закон прадугледжвае не менш, чым сутачнае спатканне, гэта толькі 16 гадзін, што там мяне чакаюць журналісты, гэта безумоўна тут жа будзе ў эфіры. Праз некалькі хвілін аказалася, што можна на 2 гадзін, ну, такія вот. Ну, это, ведаеце, это абсалютна не ўплывала ні на наш настрой, ні на нашу радасць ад таго, што рэшт і рэшт праз год і 2 дні пабачыліся. Такімі рэчамі немажліва патузаць людзей, тоже просто смешна.
А цяпер у новым статусе вам наколькі часта можна будзе гэтыя спатканні мець?
Ну, па-першае, я ўсё зразумела, але у новым статусе ён знаходзіцца ўсё ж такі ў памяшканні камернага тыпу, і, па сутнасці, прызначана, ўжо агалошана, што будзе суд. Пасля суду ён можа стаць зняволеным крытай турмы, а там абсалютна іншыя правілы ўтрымання, там, здаецца, увогуле, ну, я яшчэ не вывучала эту частку заканадаўства, там, здаецца, увогуле не мак доўгатэрміновых спатканняў, не больш, чым 1 год, здаецца. Але я ў гэтым не ўпэўнена. Яшчэ не вывучала, паўтаруся.
Ці працягваюць на яго ціснуць, каб напісаў прашэнне аб памілаванні?
Ну, на сённяшні дзень знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу, ўжо, мабыць, не ціснуць, а так, да, гэта сейчас усё это, ну, той ці іншай форме працягвалася, канешне.
Ён пра гэта не расказваў цяпер?
Што ж кажучы, у нас было аб чым паварыць за мінулы год. Хотя задалося, что вот было отнимание такое, что мы не развитывались, что это литерально там выходило на хвилечку, меньшее помешкание.
Про политику вы не говорили, это не до того было?
Ну, я наведаю эти частка наша. И на жаль, и на счастье, она вот не ведаю. Говорили, безумовно.
І што Мікола казаў, якія ў яго адчуванні, як доўга яшчэ працягнецца вось гэтая цяперашняя сітуацыя з ім?
Ведаеце, Мікола лічыць, што вот самая плошча і яе вынікі сталіся, в прынцыпе, станоўчымі, зыходзячы з сярэдніх і доўгатэрміновых мэтаў, па сутнасці, выяўлення неприймальної моделі, от це як у економічному, моральному, політичному вигляді білоруської моделі розвиття, паразитарної моделі економіки. Він бачить, що от те, що виявилося, це економічний кризис, обов'язково б виявився, але, можливо, дорога би ще більш болюча. І, в принципі, з нагоди його визволення, безумовно, тут рацію не має місця бути. Це може бути завтра, це може бути і про ці 5 самих років, а може ще глядіш і на кінці, в злосному порушальнику.
А яка була ситуація з інформацією в колонії? Чи є можливість отримувати ніякі газети? Чи є можливість ту ж «Свободу» слухати ніяк?
На конт слухати, увогулі, ні разу я нічого не чула, каб там що-небудь можна було послухати. Газети йому більш-менш йдуть, але чомусь якошні місяці він не отримовує нашу місць.
Йому тлумачить ніяк?
Він підписаний? Він на те, що він підписаний, але йому чомусь вот, не достаються ці квіточки, які йому не досилають. Їх виймають. Ну, але він каже, що, безумовно, читати можливості, які інші дають таку можливість. Але от, ну, більш-менш, а пошлим часом і газети, і навіть листи йдуть.
З листами яка ситуація? Ось ви, коли розмовляли, яка кількість з ягоних листів доходить до людей на волі і наадворот, якби, кільки він отримовує з цих листів, які йому пишуть?
Ну, він сказав, що вельми по-розному. Інший раз буває, що по 20 і більше у день, інший раз 15 у тиждень. Він сказав, що географія абсолютно різна, просто фантастично різна, там від Ісландії до Філіппін. Пишуть, що його вельми радує білоруси, переважно. Це не от такі компанії заміжні, а менавіто білоруси, які щиро переживають за подію в нашій країні. А наші пилиї земляки, які завжди залишаються білорусами в душі. Ось, ну зараз він, правда, перепрошався вельми, що він не може людям відказувати з тої простої причини, що от що ПКТ не здолів захопити з собою ці коперти, листи, ну, а відповідно, ну як можна відказувати, маючи ні адресу, ні коперту, ні листу, на які ти збираєшся відказувати. Тому він дякував усім, сказав, що серце вам з усіми людьми, які змагаються за свободу Білорусі, подякував членам своєї команди, які оказалися годними людьми. В самых тяжких умовах ни один из них не здравил, не зашел бок и так далее.